O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15 kar ok.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da če si potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.
Akademskih 15 na bone. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v novicah univerzitetne redakcije. Danes v novicah. Danska vlada napoveduje zmanjšanje študijskih programov. Opazen občuten upad tujih študentov v Veliki Britaniji. Konferenca o programu Erasmus Plus. Številne seje, šov in nova menza. Začnimo z dogajanjem v tujini. Danski minister za znanost je pred kratkim napovedal občutno zmanjšanje študijskih programov, kjer naj bi po navedbah finančnega ministra le teh bilo preveč. Ministrstvo je namreč ugotovilo, da je neujemanje med produkcijo kandidatov z visokošolsko izobrazbo ter potrebo po takšnih kvalifikacijah na trgu dela preveliko, zato je potrebno takšno financiranje, ki bo predvidelo potrebe na trgu. Na Kopenhagenski univerzi predlogu ministrstva nasprotujejo ter pozivajo k bolj poglobljeni in natančni analizi stanja v izobraževanju, ki ne bo vodila v nižanje kvalitete izobraževanja. Ukrepi britanske vlade v zvezi z zmanjševanjem imigracije so že pokazali učinke na visokošolsko izobraževanje, oziroma predvsem na finance. Nova politika namreč onemogoča delo ter otežuje pridobivanje vize. V šolskem letu 2012-2013 je bilo tako prvič moč zaznati upad pri vpisu študentov iz držav zunaj Evropske unije in sicer predvsem na podiplomskih programih. Največji je upad indijskih študentov, za kar 25% od prejšnjega šolskega leta ter pakistanskih študentov za 17%. Ostajamo na britanskem otočju, kjer so se na prav poseben način lotili tudi preprečevanja izsiljevanja in nasilja v šolah ter samomorov. Več kot 1000 britanskih šol namreč nadzoruje spletno komunikacijo svojih učencev s pomočjo programa prevajalnika Slenga. Na ta način želijo odkriti znake nasilne komunikacije in dejanj ter znake samomorilnosti. Slovar prevajalnika vključuje besede, ki jih večina odraslih ne bi razumela, kot je naprimer GNOC, Get Naked on Camera, ali DIRL, Die in Real Life. Program poleg slengovskih besed, povezanih z izsiljevanjem, nasiljem, teroriziranjem ter samopoškodovanjem, išče tudi bolj poznane besede, kot so homofobija in terorist. In že smo pri dogajanju na domačih tleh. V petek se je na Brdu pri Kranju odvijala otvoritvena konferenca Erasmus Plus, na kateri so predstavili umeščenost in vizijo Slovenije v novem programskem obdobju 2014-2020. Program Erasmus Plus združuje vse dosedaj obstoječe programe. Tako tiste na področju mobilnosti znotraj Evropske unije, kot sta na primer Erasmus in Leonardo da Vinci, kot programe mobilnosti izven Evropske unije, kot je Erasmus Mundus. Več o konferenci in novostih, ki jih prinaša program Erasmus Plus, nam je predstavila namestnica direktorice Evropskih programov izobraževanja in usposabljanja Neža Pajnič.
Erasmus Plus je nov evropski program sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa. Nadgrajuje pa aktivnosti, ki so potekale v preteklih letih v okviru programov, kot so sta bila vseživljenjsko učenje, znotraj katerega verjetno vsi poznajo pod programe Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci in Grundtvig, in pa program Mladi v akciji. Programske aktivnosti bodo potekale med 2014 in 2020 za sofinanciranje mobilnosti posameznikov in projekte pa je vse skupaj po Evropi na voljo skoraj 15 milijard evrov. Slovenija razpolaga v okviru razpisa 2014 nekaj več kot 10 milijonov evrov in slaba polovica gre za mobilnost študentov. Za študente ni bistvenih novosti, kot prej vso organizacijo mobilnosti izvajajo njihove matične institucije, vsi postopki, kar se študentov samih tiče, ostajajo bolj kot ne nespremenjeni. Višina štipendije ostaja v povprečju na nivoju zadnjih 2 let, bo pa za študente več možnosti v okviru samega programa Erasmus Plus pridobiti finančno podporo tudi za redni magisterski študij v tujini in sicer preko ugodnih študijskih posojil. Za enkrat schema je v vzpostavljanju, je pa to čist centralizirana aktivnost in za enkrat nimamo točnih informacij, kdaj sploh bo to na razpolago oziroma katero študijsko leto bo možno že s tem začeti. Novost je delno dejstvo, da mobilnost mladih diplomantov, to je diplomantov v letu po zaključku študija, ni več ločena, prej je bilo to v okviru programa Leonardo da Vinci, ne Erasmus, zdaj je to vse skupaj združeno kot del aktivnosti mobilnosti študentov, torej se univerza, ko se prijavi za sredstva za mobilnost študentov, vključi vse mobilnosti, tako študijske, za prakse, kot tudi mobilnosti mladih diplomantov.
Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb na Mariborski univerzi je skupaj z nemško fundacijo Friedrich Ebert Stiftung v Mariboru pripravil mednarodno konferenco o mladih v Sloveniji in na Zahodnem Balkanu. Raziskovalna ekipa je že leta 2012 izvedla študijo Mladina 2010, lani pa so med mladimi izvedli podobno raziskavo ter primerjali trende. Na konferenci so predstavili lansko raziskavo, ki kaže, da se nekateri zaskrbljujoči trendi nadaljujejo.
Konferenci so se udeležili raziskovalci mladine iz držav Balkana. Torej, ko se opravi primerjava, je družbeni položaj slovenske mladine neprimerljivo bolj ugoden. Ampak položaj slovenske mladine ni bolj ugoden samo v primerjavi do balkanske mladine, je tudi v primerjavi z državami EU, če upoštevamo tveganje revščine, ki je relativno nižje v Sloveniji. Je pa slovenska mladina bolj nezadovoljna z družbenimi razmerami kot v mnogih zahodnoevropskih državah.
Tudi trend podaljševanja bivanja pri starših se je obrnil od leta 2010 in zmanjšal z 90 na 85 odstotkov mladih. Sodeč po omenjeni raziskavi nam torej gre kar dobro, čeprav decembrski podatki kažejo malce drugačno sliko. V starosti od 15 do 29 let je namreč kar 32.523 brezposelnih, kar je 26,2 odstotka vseh brezposelnih oseb. Na področju študentske politike je za nami pester teden. Minuli četrtek je študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani šel na seji sprejel spremembe statuta organizacije ter poslovnika zbora, s čimer se spreminjajo pogoji za razpis študentskega referenduma. Do sedaj je namreč lahko referendumsko pobudo vložilo 500 študentov Ljubljanske univerze, po novem pa je treba zbrati podpise z vseh članic ŠOU v Ljubljani in sicer 3% podpisov študentov na vsaki članici, za predhodni statutarni referendum pa 6% študentov na vsaki fakulteti. Burno pa je bilo tudi na ponedeljkovi seji študentskega zbora, kjer so po hitrem postopku spremenili akt o ustanovitvi zavoda Radio Študent ter člene, ki določajo sestavo sveta zavoda. To točko dnevnega reda so uvrstili poslanci poslanske skupine Povezani, ostali poslanci pa so bili z gradivom seznanjeni šele neposredno pred sejo. Do sedaj so v svetu zavoda sedeli po 3 predstavniki radija in ŠOU ter skupno izbrani predstavnik strokovne javnosti, sedaj pa naj bi slednjega imenoval izvršni organ ŠOU v Ljubljani, s čimer ima ŠOU po novem absolutno večino. Vlada je na današnji seji sprejela program jamstva za mlade, v skladu s katerim bodo mladim do 29 let v 4 mesecih po prijavi med brezposelne ponudili zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje. Premijerka Alenka Bratušek se je s predstavniki mladinskih organizacij v tem tednu dogovorila, da bo program pomenil osnovo za nadaljne delo na področju zaposlovanja mladih, ne pa strategije njihovega zaposlovanja. Te se bodo šele lotili, predstavniki mladih, ki bodo sodelovali pri njeni pripravi, pa jo pričakujejo pol leta. Predlog programa zajema skoraj 40 ukrepov, v skladu s katerimi bodo mladim do 29 let v 4 mesecih po prijavi med brezposelne ponudili zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje. Pri pripravi predloga so sodelovale ministrstva za delo in za izobraževanje, za gospodarski razvoj, za kmetijstvo in za kulturo. Če se vam slučajno zdi, da je ponudnikov prehrane na študentske bone premalo, vas bo naslednja novica razveselila. V prostorih bivšega lokala Metropol na Kersnikovi 6 se bo v ponedeljek odprla študentska menza Indeks, ki obsega kar 2 nadstropji, kjer se bo lahko oprehranjevalo do 500 študentov za le 1,5 evra ob predložitvi ustreznih dokazil. Glavni namen zavoda študentska menza Indeks je zagotavljanje ustrezne, kakovostne, raznolike in cenovno dostopne prehrane za osebe s statusom študenta, so zapisali na ŠOU. Na današnjo novinarsko konferenco je po nekaj minutah prišla skupina študentov s transparentom City Show lačni sprememb. Najprej so skupino študentov želeli odstraniti iz prostorov, potem pa so jim za nekaj minut dopustili prebrati manifest proti dejavnostim študentske organizacije, ki naj bi bile v nasprotju študentskimi interesi. Po besednem spopadu z direktorjem ŠOU Andrejem Klasincem in grožnjami s prihodom policije so študenti zapustili prostore nove študentske menze, predstavniki ŠOU pa so nadaljevali s predstavitvijo svojega novega zavoda. Obnova prostorov je bila financirana iz študentskega denarja, preko javnega razpisa pa so za izvajanje gostinskih storitev za nadaljnjih 10 let izbrali podjetje EcoEffect.
Študentski obvestilnik.
Že danes ob 17.30 se obeta nova seja zbora ŠOU, na kateri bodo odločali o proračunu ŠOU za leto 2014. Poleg tega bo potekala predstavitev kandidata za predsednika ter generalnega sekretarja ŠOS, obravnavali pa bodo tudi problematiko v zvezi z radijem Študent, za katerega znaša predlagani proračun enako kot lani, to je 180 tisoč evrov. Poslanska skupina Povezani pa je že vložila amandma, v katerem predlagajo, da se predvideni proračun za radio zmanjša za 60 tisoč evrov. Novice je pripravila Lea Udovč.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.